Кыргызстанда саат 8 болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 21-июнь шаршемби. Алдыда 1 саат бою ооду болобуз. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Бишкек Москва алакасы. Орус басылмалары президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга сапарын коштошуу визити катары мүнөздөштү.
Это финальная, так сказать, точка вообще.
Бул Кыргызстандын эмес. Атамбаевдин Москва менен алакасындагы акыркы чекит.
Ташкент чакан кестерди курууга киришмек же, бирок кайда курулары азырынча айтыла элек.
Оңшо өлкөдө 2021 жылга чейин 18 жаңы ГЭС салууга жана 14 станцияны модернизациялоо үчүн 2,5 миллиард доллардан ашуун каражат бөлүнөрү жарыяланган.
Кыргызстанда майыптарга билим берүүген борборлор туруксуз каржылоодон улам ишмердигин токтотууга мажбур. Чүйдөгү ошондой уюмдардын биринен кабар алабыз.
Зайчик прискакал.
Саламатсызбы, берүүнү мен Санжар Иралиев алып барам, оолу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенинде 2 кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Тоо-кен металлургия кесиптик жамаатынын төрагасы Элдар Тажибаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, каза тапкандардын баары Кытайдын жарандары. Маалыматка караганда 20-июнда кытайлык 2 жумушчу 30 метр бийиктиктен кулап көз жумган. Тажибаевдин айтымында кырсыктарга эмне себеп болгону белгисиз. Экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын чечими менен атайын комиссия түзүлүп, кырсыктын чоо жайы иликтенмей болду. Ушуну менен июнда аталган алтын кенинде 2 кырсык катталды. 14-июнда дагы тоо урап дагы бир кытайлык жаран жүк ташуучу автоунааны айдоочусу каза тапкан. Талдыбулак сол жээк кени 2015 жылы июль айында ишке кирген. Кенди иштетүү үчүн биргелешкен кыргыз кытай алтын кен жоопкерчилиги чектелген коому лицензия алган. Ишкананын 60% кытайдык компаниянын, ошондой эле 40% кыргыз алтын ишканасына таандык. Расмий маалымат боюнча учурда алтын кен ишканасында миңге чукул киши иштейт. Анын 96% жергиликтүү тургун, 4% кытайлык адистер. Египетте өтө коркунучтуу 12 согушкер жок кылынды. Египет армиясынын 20-июнда билдиргенине караганда өтө коркунучтуу 12 согушкер Синай жарым аралынын түндүгүндө террорчулардын таянычына жасалган аба соккулары учурунда жок кылынды. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү бөлүмү Ансар Бейт Ал-Мактис уюмунун өкүлдөрү жыйналган жерге жасалган соккудан бир нече автоунаалар дагы талкаланган. Бирок Египет армиясы аба соккусу качан болгонун тактаган жок. Эл аз жашаган Синай жарым аралында согушкерлердин козголоңу 2013 жылы Египеттин ошол кездеги исламчыл президенти Мухаммед Мурси армия тарабынан бийликтен кулатылгандан кийин күчөп кеткен эле. Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын 2014 жылы жарыялаган Ансар Бейт Аль-Мактис уюму жүздөгөн аскерлер менен полициячыларды, ага катар египеттик христиандарды өлтүргөнү үчүн айыпталган. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. Тиешелүү протоколго кечээ Москвада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда кол коюлду. Маалыматка караганда муну менен өлкөнүн Орусияга тышкы карызы жоюлат. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегация 20-июнда Кремлде Орус президенти Владимир Путин менен кезиктим. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдүн артынан эки тараптуу бир нече документке, анын ичинде союздаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына, аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине кол коюлду. Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен 19-июнда барган. Ал Москвадан кийин Татарстан менен Башкыртстанга барат. Сапардын алкагында Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрү кече Кремлдеги Кыргызстан өнөрпоздорунун концерти менен ачылды. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Бишкектин 1-май райондук соту кечээ Текебаевдин жана Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карады. Адвокаттар Текебаевдин президенттикке талапкер катары башкаруу чарасын өзгөртүп бошотууну өтүнүштү. Сот депутат өзгөчө оор берене менен айыпталып жатканын жана камакта болушу шарттыгын айтып, аны канааттандыруудан баш тартты. Жактоочу тарап буга макул болбой шаардык сотко арыз жолдой турганын айтышты, бирок сот адвокаттарга бул чечимдин үстүнөн даттан укугун берген жок. Атамекен партиясы президенттикке талапкер катары Өмүрбек Текебаевди көрсөтүп, 18-июнда БШК тиешелүү документтерди кабыл алган. Бишкекте бүгүн акыйкатчы Кубат Оторбаевдин сот адилеттигине байланышкан баяндамасы боюнча коомдук угуу болот. Бул тууралуу акыйкатчы институтунан кабарлашты. Маалыматка караганда жыйынга Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева, башкы прокурор Индира Жолдубаева, соттор кеңешинин төрагасы, адвокаттар бирлигинин жетекчиси, жаза аткаруу кызматынын башчысы чакырылган. Түштөн кийин акыйкатчынын Жалал Абад облусунун Кызылжар айылындагы республикалык психиатриялык ооруканада жаткандардын укуктары боюнча талкуусу да өтмөкчү. Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарына караган Кызылжар айылындагы психиатриялык оорукананын мажбурлап дарылоо бөлүмүндө кылмыш кылган соттук медициналык экспертизанын тыянагы менен психикалык тартып бар деп табылгандар жатат. Тажикстан ажыга баруу үчүн курактык чектөө киргизди. 40 жашка чыга элек Тажикстандын ондогон жарандары быйыл ажылык парызын аткара албай калышты. Өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык ажыга 40 жаштан жогорукулар гана бара алышат. Умра үчүн мындай чектөөлөр жок. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети ажылык жашты чектөө киргизилгенин ырастады. Аткаминерлер чечим көбүрөөк улгайган кишилердин зыяратка баруусу үчүн кабыл алынганын билдирди. Комитет быйыл ыйык жайга баруу үчүн кезекке тургандардын саны кескин түрдө кыскарганын дагы айтты. Ошол эле маалда балдарынын жардамысыз сапарга чыга албай жүздөгөн кар адамдар дагы ажылыктан баш тартууга аргасыз болушкан. Бүгүн кадыр түн тосулат. Кыргызстанда бүгүн кадыр түн тосулат. Мусулмандардын ыйык Рамазан айынын этегиндеги кадыр түн быйыл 21 июндан 22 июнга караган түнгө туш келди. Буга карата Бишкек шаарындагы Махмуд Аль-Кашкари мечитинде 3000 адамга ооз ачарлык уюштурула турганын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Аталган мечитте муфти Максатбек Токтомушев, аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов баштаган диний аалымдардын баяндары угулат. Кадыр түндө бардык каалоочулар үчүн эшиги ачык болоору айтылды. Таңкы багымдат намазына чейин баяндар дагы айтылмакчы. Рамазан айынын этек жагында тосулчу кадыр түндө мусулмандар түнү бою уктабай тилектерин айтышып Кудайга сыйынышат. Мусулмандардын Рамазан айынын соңундагы орозу айт болсо 25 июнга белгиленди. Санжар
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таап окушуңуз да мүмкүн. Андан тышкары кызыктуу маалымат жана макалаларды социалдык тармактардан бөлүшүп башкаларды да кабардар кылсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолорго кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын талы чүй өрөөнүндө 28-33, талас жергесинде 27-32 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус нөлдөн жогору. Ысык көл жана Нарын дубандарында 25-30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 33 градуска чейин жогорулайт. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары уланууда. 20 июнда негизги жолугушуулар өтүп, Москва Кыргызстанга берген 240 миллион доллар карызды кечкени да маалым болду. Ушул күндөрү Кремлде Кыргызстандын маданият күндөрү да өтүп жатат. 24 июнга чейин уланчу сапар алкагында Атамбаев Татарстан менен Башкыртстанга да бармакчы. Москвадан кесиптешим Айзада Касмалиева баяндайт.
Кыргызстан менен Орусиянын президенттери Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин 20 июнда болгон чакан чөйрөдөгү жолугушуу жана кеңейтилген жыйындан кийинки басма сөз жыйында эки өлкө ортосунда бир катар тармактар боюнча онго чукул документтерге кол коюлганын белгилешти. Алардын ичинде союздаштыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясы, аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишими бар. Алмазбек Атамбаев өзүнүн президенттик мөөнөтү ичинде Орусиядан чоң колдоо көрүп келе жаткандыгын белгилеп, өлкөнүн мындан аркы келечегин Орусиясыз элестете албастыгын билдирди. Бүгүнкү күндө жаңы деңгээлдеги мамлеге, стратегиялык өнөктөштүккө жетише алдык. Өзгөчө белгилей кетчү маселе Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулушу менен экономикалык мамилелер дагы тереңдеди. Ар кандай терс божомолдорго карабастан, бул кадам кыргыз экономикасынын өнүгүшүн шарттады. Анан албетте бул жакта иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандары да иштөө шарттары жеңилдегенин дароо сезе алышты. Мен бул жерден кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ийгиликтүү ишин белгилеп кетким келет. Ал эми Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанда туруксуздук мезгили артта калгандыгын белгилеп, Орусия Кыргызстандын экономикасына колдоо көрсөтүүнү уланта берерин айтты. Мындан тышкары ал стратегиялык мамилелердин маанилүү бөлүгү катары аскерий техникалык жана аскердик кызматташуу экендигин баса белгиледи. Бул багытта мамлекет аралык кол коюлган аскер техникалык кызматташуу боюнча макулдашуу мындан ары Кыргызстандын коргонуу жөндөмүн бекемдөөсүнө салым кошот деп ойлойм. Бүгүн биз Кыргызстандагы Орусиянын аскер базасынын болушу Борбор Азия аймагындагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту сактоодо маанилүү фактор экенин, бул биздин мамлекеттердин жана ЖКК-дагы өнөктөштөрүбүздүн узак мөөнөтөгү кызыкчылыгына жооп берерин белгиледик. Кыргыз өнөктөштөрүбүз менен терроризмге жана экстремисттик идеологиянын жайылышына каршы күрөшүүдө тыгыз координацияны улантууну шартташтык. 20 июнда кол коюлган документтердин арасында Кыргызстандын Орусияга болгон карызын кечүү боюнча протоколдорго кол коюлду. Кыргызстандын финансы министри Адылбек Касмалиевдин маалыматында 2012-жылы Кыргызстандын жалпы карызынын суммасы 488,9 млн $ болчу. 2012-13 жылдардагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде 13-жылы карыздын 188 млн $ Орусия кечкен. Калган 300 млн $ 10 жылга созулган мөөнөттө кыскартылат деген негизде келишимге кол коюлган. Алайык 16-17 жылдары 30 млн $ 60 млн $ кыскарып, жыйынтыгында 240 млн $ карыз калган эле.
Ушул сүйлөшүүлөрдүн негизинде ушу бир жолу кескин Россия Федерациясы бизге макул болду дагы мына бүгүн ошо протоколго кол койдук. Бул мурдагы келишимге өзгөртүүлөрдү толуктоолорду киргизүү боюнча. Бул эми өзүнүн баягы мамлекеттик процедуралары бар. Ошол жогорку парламент тараптарынан каралгандан кийин бизде Россия Федерациясына карата тышкы карызыбыз жоголот.
Тараптар саясий экономикалык багыттардан тышкары гуманитардык, маданий жана башка багыттар боюнча кызматташууну тереңдетүү туурасында дагы сөз болгонун белгилеп, бул күндөрү анын алкагында Москвадагы Кремль сарайында Кыргызстандын маданият күндөрүнүн өтүп жаткандыгын белгилешти. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик иш сапарынын алкагында 21-июнда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Алтай цивилизациясын иликтеген окумуштуулар, тарыхчылар, эксперттери, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен кезигет. Андан ары 22-июнда Уфага барып, Башкортостан Республикасынын башчысы Рустем Хамитов менен 23-июнда Казан шаарында Татарстандын президенти Рустам Миниханов менен кездешип, сапары 24-июнда жыйынтыкталат. Кыргыз президентинин Орусияга мамлекеттик иш сапары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык байланыштын 25 жылдыгына туш келип отурат. Бул жылдар аралыгында кыргыз-орус мамлеси кыйчалыш абалга туш болгон учурлар да болгон. Иргестерди куруу боюнча макулдашуулар жетишилгени менен ал ишке ашпай сөз жүзүндө калып, расмий Бишкек келишимди бир тараптуу денонсациялоого аргасыз болгону, орус тараптын баштала эле курулуштун чыгымын талап кылганы коомчулукта сын пикирлерди жаратканы маалым. Мындан улам айрым талдоочулар Орусияны толук кандуу стратегиялык өнөктөш катары эсептөө кыйын экендигин белгилеп келишет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Москва.
Теманы улантабыз. Орус басылмалары кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарын коштошуу визити катары мүнөздөштү. Алардын айрымдары Атамбаев Кыргызстандагы шайлоонун алдында Москванын кепилдигине муктаж дешсе, кайсы бири кыргыз бийлиги Орусиядан экономикалык колдоо күтөрүн жазышты. Орус мамлекеттик маалымат каражаттары Атамбаевдин тушунда эки тараптуу алака башка деңгээлге чыкты деп белгилешти. Кыргыз президентинин визити тууралуу орус басылмалары эмне жазганын кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Атамбаев Москва менен коштошууда. Москвага аксак өрдөк келди. Орусия Кыргызстандын карызын кечти. Кыргыз президентинин Орусиядагы 5 күндүк мамлекеттик визити тууралуу баяндаган орус басылмаларындагы айрым макалалар дал ушундай аталыштар менен жарыяланды. Адатта Америкада кызматтан кетип жаткан президент үчүн айтылган аксак өрдөк түшүнүгүн Eurasia Daily басылмасы болжолу президент Атамбаев үчүн колдонду. Басылма 19-июнда жарыялаган макаласында кыргыз президентинин Москва сапарына дипломатиядагы өтө бийик мамлекеттик деген статус берилгенине, аны президент Владимир Путин чакырганына көңүл бурду. Ошондой эле басылма Атамбаев Кыргызстанда 15-октябрда өтүүчү президенттик шайлоого чейин Москвага кайра келип үлгүрбөстүгүн, бул визитке биринчи кезекте кыргыз президенти өзү кызыктар болгонун ишара кылды. Эхо Москвы радиосу өзгөчө пикир берүүсүндө Атамбаевдин визитин Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов менен талкуулады. Дубнов бул сапарды мөөнөтү аяктап бараткан президенттин визити деп атап, Атамбаев президенттик шайлоодо Орусиядан колдоо күтөрүн белгиледи.
Это финальная, так сказать, точка во всем процессе нынешних там отношений не Киргизии, а Атамбаева с Москвой.
Бул Кыргызстандын эмес, Атамбаевдин Москва менен алакасындагы акыркы чекит. Ал шайлоодо өз артыкчылык берген адамды Москва колдойт деген кепилдикти каалайт. Ал адам азыркы премьер-министр Жээнбеков. Талапкерлерди каттоо 15-июнда башталды. Талапкерлер көп болот, 6-дан аз болбойт. Андыктан бул менимче Атамбаевдин акыркы каалоосу. Кол койла турган макулдашууларга келсек, алар мага адаттан тыш көрүнүп жатат. Себеби быйыл эле Путин менен Атамбаев 3 же 4 жолу жолукту. Жолугушуу Атамбаевдин президенттик учурунда баш аягы 20га жетти.
3-4 раза, а за все время президентства Атамбаева 20 раз они встречались.
Деди орус эксперти Аркадий Дубнов. Независимая газета басылмасынын Атамбаев Москва менен коштошууда деген макаласы да дал ушундай эле пикирлерди камтыйт. Макала эки тарап бул визит маалында кол коюуну көздөгөн макулдашууларга, анын ичинде Кыргызстанда аскердик өндүрүш комплексин түзүү демилгесине да токтолгон. Басылманын баяндамачысы бул демилгенин ишке ашышы күмөндүү экенин, орус тарап үчүн мындай ири долбоорлорду жаңы бийлик менен макулдашуу ылайыктуу болорун жазат. Макала ага пикир кошкон Москвадагы Чыгыш таануу институтунун илимий кызматкери Станислав Причин. Президент Атамбаев бул визит маалында Орусиядан каржылык колдоо алууну көздөрүн белгилеген. Өлкөнүн экономикасы жаман абалда. Өзгөчө евразиялык экономикалык биримдикке кошулуудан көзгө көрүнөрлүк натыйжа чыкпаганы президенттик команданы кыйнап жатат. Андыктан Бишкек инвестицияга муктаж. Кытай менен Орусиядан башка камсыз кылчу тараптар аз, дейт эксперт Причин. Айткандай эле визиттин экинчи күнүндө Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечкени маалым болду. Орусиянын Интерфакс баштаган мамлекеттик агенттиктер да дал ушул жаңылыкка басым жасашты. Айтмакчы, карыз маселесинде президент Атамбаев Орусияга өзгөчө ыраазычылыгын билдирди.
Хотел бы отметить, что оказана очень большая.
Орусия тарапынан абдан чоң реалдуу каржылык жардам көрсөтүлгөндүгүн белгилеп кетким келет. Бүгүн каржы министрлерибиз Кыргызстандын Орус алындагы калган карздардын баары кечилүүсүн караган протоколду алмашты. Мен Кыргызстандын келечегин Орусиясыз элестете албайм.
Будущего Кыргызстана без России.
Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда орус-кыргыз мамилеси башка деңгээлге чыкканын, дээрлик бардык тармакта кызматташтык бар экенин Орусиянын мамлекеттик РИА агенттиги эксперттердин пикирине таянып жазды. Орус президенти Владимир Путин да маалымат жыйынында муну ырастады.
Хотел бы поблагодарить Алмазбек Шашеновича за.
Мен Алмазбек Атамбаевка орус-кыргыз алакасынын жана орус тилинин өнүгүшү үчүн жасаган иштери үчүн рахмат айткым келет. Биз муну жогору баалайбыз. Орто мөөнөттүк перспективада эки тараптуу алакабыздын өнүгүшү үчүн бекем пайдубал орнотконуңуз үчүн ыраазычылык билдирем. Узак мөөнөттүк перспективага үмүт тартам, деди Владимир Путин. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү бир аздан соң Өзбекстанга байланыштуу баян менен улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенинде 2 кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Египетте өтө коркунучтуу 12 согушкер жок кылынганы кабарланды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапары уланууда Москва Кыргызстандын ири карызын кечти. Бүгүн Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Украина президенти Петр Порошенко АКШда мамлекет башчы Дональд Трамп менен жолугушту. Бишкекте бүгүн акыйкатчы Кубат Отурбаевдин сот адилеттигине байланышкан баяндамасы боюнча коомдук угуу болот. Кыргызстанда Орозо айт майрамы 25 июнга белгиленди. Бүгүн мусулмандар кадыр түн тосушат. Тажикстанда ажыга барууга курактык чектөө киргизилди. Эми 40 жаштан өткөндөр гана ажылыкка баруусуна уруксат берилмекчи. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Өзбекстан катаандык баян. Өзбекстан жаңы гидроэнергетикалык долбоорлорго 4,3 миллиард доллар каражаты жумшоону мерчемдеп жатканы Ташкенттин жаңы жарыяланган программасында белгиленет. Экс-президент Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан аймактагы стратегиялык долбоорлорго каршы болуп келсе, эми коңшу өлкөнүн жаңы бийлиги 2030-жылга чейин 10-дон ашуун чакан ГЭС курууну көздөп жатканы белгилүү болду. Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Июнь айынын башында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча программаны бекитти. Анда коңшу өлкөдө 2021-жылга чейин 18 жаңы ГЭС салууга жана 14 станцияны модернизациялоо үчүн 2,5 миллиард доллардан ашуун каражат бөлүнөрү жарыяланган. Өзбек маалымат каражаттарында долбоордогу ГЭСтер кайда салынары тууралуу айтылбайт. Ташкенттин гидроэнергетикалык программасында 2030-жылга карата жалпы баасы 2 миллиард долларга чукул дагы башка долбоорлор жүзөгө ашырылары көрсөтүлөт. Борбор Азиядагы суу талаштын төркүнү эки тоолуу өлкө Тажикстан менен Кыргызстан электр энергиясын өндүрүп сатууну туура көрсө, Дарыянын төмөнкү агымында жайгашкан калган 3 өлкө Казакстан, Өзбекстан менен Түркмөнстан айыл чарбасы үчүн сууга муктаж экенине барып такалат. Улуттар уюмунун глобалдык экологиялык баяндамасынын авторлорунун бири профессор Ринат Перелет Борбор Азия аймагында чакан гидроэнергетиканы өнүктүрүү бир жагынан учурдун талабы болсо, экинчи жагынан экономикасы чабал өлкөлөр үчүн эффективдүү экенин белгилейт.
Очень важно развивать малую гидроэнергию.
Климаттын өзгөрүүсү жүрүп, мөңгүлөр тездик менен ээрип жаткан кезде жетиштүү суу менен камсыздоо башкы маселеге айланат. Азыр кеч болуп кала электе ошол жагын ойлонуу зарыл. Анткени чоң кестерди жана көлөмдүү гидротехникалык жайларды куруу арбын каражатты гана эмес, көп убакытты алат. Ал эми чакан кестерди алдаганча ыкчам ишке ашырса болот.
Деген профессор Перелет эң башкысы Сырдарья менен Амудариядан суу ичкен өлкөлөргө өз ара кызматташууну жолго салууга кеңеш берет. Борбор Азиядагы гидроэнергетикалык талаш тартыштын чоо жайын жакшы билген адистер болсо, өзбек бийликтери мерчемдеген 4,5 миллиард доллар курулушу жүрүп жаткан Рогунду же Камбарата бир кесин бүтүрүүгө кенен жетерин белгилешет. Азаттык радиосунун чөлкөм боюнча талдоочусу Брюс Панер.
Я знаю, что Кыргызстан и Таджикистан хотели включить Узбекистан.
Кыргызстан менен Таджикистан Өзбекстанды эки чоң кестин курулушуна тартууга ниеттенишкен. Ташкент андай сунушту эмдигиче кабыл албаганы өкүндүрөт. Өзбекстан өз ичинде чакан кестерди курууга пландаган каражат Рогунду же Камбаратаны курууга жетип атпайбы? Эгер Өзбекстан долбоорго кошулса, электр энергиясын ал жактарын деле алмак. Алар өнөктөштөр болгондон кийин дээрлик энергияны бекер алмакта. Ошол эле маалда Кыргызстан менен Таджикстан өндүргөн энергиясын сатып, пайда табууну көздөшөт. Энергияны Кытайга, Ооганстанга, Пакистанга, балким Индияга чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болмок.
В Китае тоже это возможно.
Өзбекстан гидроэнергетикалык чакан долбоорлорду пландаган маалда коңшу Таджикстан Рогун кесин активдүү куруп жатат. Жылына 17 миллиард киловатт-саат энергия чыгарууга кубаты жеткен гестин 6 агрегатынын 3-ө эмдиги жылдын этегине чейин ишке кирет деп тажик бийликтери ишенип турушат. Рогун иштей баштаса, өлкө энергетикалык көз карансыздыкка ээ болуп, электр энергиясын сатууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Вахш дарыясындагы эң кубаттуу гидроэнергетикалык долбоор 1976 жылы башталып, Советтер Союзу ураганда токтоп калган. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов Рогун менен Камбарата кестеринин курулушуна караманча каршы болуп келгени белгилүү. Андан кийин бийликке келген президент Мирзоев болсо, Рогундун курулушу боюнча азырынча пикирин айта элек.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Эми кайрадан жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда ачылган майыптарга билим берген, көмөк көрсөткөн коммерциялык эмес атайын борборлордун дээрлик көп бөлүгү туруксуз каржылоонун айынан көп өтпөй ишин токтотууга мажбур. Мына ушундай маселеге Чүйдүн Москва районундагы Ак Ниет реабилитациялык окуу борбору да туш болду. Мамлекеттик социалдык буйрутма аркылуу каржылоосу ушул айда аяктап жаткан Садовой айылындагы реабилитациялык окуу борборго кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов барып келди.
Зайчик прискакал. Догони меня, дружок.
Тили жакшы чыкпай калган кичинекей Турсунгүлгө борбордун логопеди Татьяна атайын оюндар менен сабак берип жатат. Бул борборго каттаган үй бүлөлөрүн саны 200-ден ашат экен. Бул жерге балдарын алып келип күтүп отургандардын арасында Москва району караштуу бардык айылдардын тургундарын учуратууга болот. Мен кепке тарткан жаш эне Рахима Садовоядан 10 чакырым алыс Александровка айылынан келген. Анын 4 жаштагы кызы Даун синдром менен ооруйт.
Как узнали, сразу пришли, ходим уже год.
Биз бир жыл мурда борбор тууралуугу ошондон бери калтырбайбыз. Жыйынтыгы жакшы болуп жатат. Кызыма да жагат бул жерге келген. Былтыр ата-энелер чогулуп, бул күндүзгү борборду толук кандуу бала бакчага айлантуу демилгесин көтөрүп чыкканбыз. Андан акча чогултуп, керебеттерди алганбыз. Карап көрсөк, бир күндүк жатак бакча кылуу үчүн каражат өтө эле көп керек болот экен. Ошентип бала бакча кылуу демилгебиз ишке ашпай калды. Азыр эми болсо долбоор да аяктап жатат. Борбор таптакыр иштебей калабы деп коркуп турабыз. Себеби биз Бишкекке алыспыз. Башка жактан атайын оорук чамбалдар үчүн мындай борбор табуу кыйын.
Ак Ниет реабилитациялык окуу борбору 3 жылдан бери мамлекеттик соц заказ катары каржылык алып турган долбоор ушул айда аяктайт экен. Кийинки долбоорду мамлекеттик атайын комиссия өткөрөбү, жокпу азырынча белгисиз. Себеби өлкөдө майыптарга жана социалдык жактан муктаж адамдарга көмөк көрсөткөн мындай ишканалар ондоп саналат. Акниет борборунун жетекчиси Асел Карымшакова бир нече айдан бери каржылоонун башка жолдорун издеп келет.
Трудность это завершение проекта.
Маселе социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан каржыланган долбоордун аяктап жатышында. Биз азыр айыл өкмөттөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Мисалы, жакында эле Беловодск айыл аймагынын башчысы менен сүйлөшкөнүмдө анык болгондой, аларда адистерибиздин айлыгын төлөп берүү боюнча кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Иши кылса баардык эле жактарга кайрылып атабыз. Жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылдык. Алар жардам беребиз дешти. Чынын айтканда, айыл аймактарында каражатты мындай борборлорго бөлүүгө жол берген механизмдер жокко эс экен. Алардын мүмкүнчүлүгү бар, бирок мыйзам токтомдор ага жол бербейт. Эң башкысы борбордун ишин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн биздеги адистердин айлык акы маселесин чечип алуу турат.
Не будет программы госзаказа.
Дейт борбордун уюштуруучусу Асель Карымшакова. Москва райондагы Садовой айылында орун алган Акниет күндүзгү реабилитациялык окуу борбору майып жана оорукчан балдарга 10 ашык кызмат көрсөтөт. Алар балдарды сүйлөтүүгө, басууга, коомго аралашууга үйрөтүү менен бирге массаж, физикалык көнүгүү сыяктуу медициналык кызматтарды да акысыз жүргүзүп келет. Борбордо иштеген адистер Москва районунда орун алган медициналык жана окуу жайлардын кызматкерлери. Ар бири өз убактысында келип, өз саатын иштеп кеткен үчүн 2000 сомдон 5000 сомго чейин айлык акы алып турушат. Чүй облусунун Москва районунда 30 айыл бар. Райондо 100 миңге жакын адам жашайт. Савр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Бишкекте бүгүн чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Бүгүн Майдан, Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити Атажурт Мекенчил саясий партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибековдун азыркы бийлик кантип келген, жол тосуу митинг менен эмеспи же асмандан парашют менен учуп түштүбү деген маегин басты. Келдибеков маегинде президенттикке катышууга жол бере турган мыйзамдар барын, баарын эсептеп туруп анан иш алып барып жатканын, президент болчу адам адилеттүү болушу керектигин, Мармар Ташиев үчөөнүн тандемин бириккен күндөн тартып эле алар чарчап калышты деп жалганды жазып чыгышканын, чарчабай этпей эле биримдикте иштеп келатышканын айтты. Кабарчынын Текебаевдин камалышына кандай көз караштасыз дегенине Келдибеков, ушул жолду Текебаев өзү түзүп берген, торго өзү түштү, бирок адилеттүүлүк үчүн айтыш керек, күнөөсү болсо эмнеге 5-6 жыл мурун камалган эмес деп жооп берди. Маектин жанына Автандил Белековдун «Үч илтик», Сариев тандеми түзүлсө жакшы болмок, бирок аттуу макаласы жарыяланып, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков экөө Сариевдин филармонияда өткөн Ак Шумкар партиясынын курултайына катышып ак жолго алышканын, эгерде кыргыз элинин бактысына жаралган мына ушул азаматтар бириккенде жакшы болмогун жазды. Аталган гезитке Москва бийликтин талапкерине бата береби деген ой пикирлердин топтому. Юрист Курманбек Осмоновдун президентти тандоого критерийлерин акчага байланыштырбашыбыз керек деген маеги, коомдук ишмер Султан Урманаевдин бийлик сүрөгөн адамдын деле ийгиликке жетиш мүмкүн күмөн, себеби административдик ресурсту мурдагыдай колдон алышпайт деген маеги басылды. Урманаев маегинде кесинде КСДП менен бирге шайлоого аттанып көп добуш алып бергенин, бүгүн КСДПдагы кадрлардын курамы купулга толбостугун, ал Тургай Атамбаев президенттиктен кете электе эле КСДПдан чыгып башка партияга кирүүгө аракет кылып, КСДПнын доору бүттү деп жүргөндөр барын, алардын аттарын атагысы да келбегенин, бүгүн өлкөгө Жусуп Абдрахмановдой мыкты адамдар керектиги, мындайлар барын, бирок алардын акчасы жоктугун, өкүнүчтүүсү бүгүн баары сатылып жатканын билдирди. Урманаев акырында бийлик сүрөгөн эле адам ийгиликке жетет деген пикир жаңылыш болуп калышы мүмкүндүгүн, анткени 25 жылдан бери саясатчылардын алчытаасын алардан да мыкты билип калган эл кимдин ким экенин беш колундай көрүп турганын, ооздорунан алтын чачыратып убаданы катыра бергендерден бийликке жетери менен жалаң өзүнүн жана өзүнүн айланасындагылардын гана кызыкчылыгын ойлогондордон тажаганын айтты. Коомдук ишмер Жусупжан Жээнбековдун Сооронбай Жээнбеков лидер эмес, иштеген ишинен жартылуу жыйынтык чыгара албаган адам деп атап, Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрө турган адам президенттикке ат салышкан жок десек, анда Кыргызстандын жок болгону ошол. Мисал үчүн мен бармын, президенттикке ат салышам деп айтты. Турсунбай Бакир уулу да президенттикке чыга турганын жар салды. Багыт кести Баратбай Аракеевдин сандан сапатка дегениңдин шору курудуго деп макаласын тартуулап, бүгүн өлкөдө сапат деген такыр унутулганына көптөгөн мисалдарды келтирип, далилдерге таянып, мисалы былтыр эле курулган мектеп быйыл кайрадан оңдолуп жаткан фактылар четтен чыгарын, мектеп жакшы тарбиялай албай калды, жакшы тарбияны мечит берет деп бүгүн мечиттердин саны 2600 ашканын, санга басым жасоо динге де өткөнүн, саны көбөйгөн менен мечитке барган жаш балдардын адамдык артып кетпегенин, так ошол мечиттерден билим алгандардын арасында Сирияга кеткендер көп экени айтылып жатканын, дин болгон жерде билим болбостугун, сапат башкаларды мындай кой адамдардын өзүндө да жоголгонун, ал бүгүн саны менен сапаты төп келген бир гана адамды билерин, ал эл баатыры академик Мамбет Мамакеев аталык экендигин жазды. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздү.
Басма сөзгө баяндаманы Азаттык Чекит.org сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев болду. Биздин жарым сааттык баяндар топтомубуз соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Азаттык радиосу ободо. Саламатсызбы? 21 июнь күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Чөлкөмдө болуп жаткан урунтуу окуялардан куралган баяндар топтомун камдап койгонбуз. Каректе Евразияга өтөрдөн мурда жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенинде 2 кырсыктан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Тоо кен металлургия кесиптик жамаатынын төрагасы Элдар Тажибаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, каза тапкандардын баары Кытайдын жарандары. Маалыматка караганда 20 июнда кытайлык 2 жумушчу 30 метр бийиктиктен кулап көз жумган. Тажибаевдин айтымында кырсыкка эмне себеп болгону белгисиз.
Комиссия түзүлөт. Госэкотех инспекциянын приказы менен комиссия түзүлөт. Ошо 5-6 киши кирет, ошол составына. Анан 15 күндө тактап бериш керек да. Эмне себептен, анан ким күнөлүү?
Ушуну менен июнда аталган алтын кенде 2 кырсык катталды. 14 июнда дагы тоо урап дагы бир кытайлык жаран жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу каза тапкан. Египетте өтө коркунучтуу 12 согушкер жок кылынды. Египет армиясынын 20 июнда билдиргенине караганда өтө коркунучтуу 12 согушкер Синай жармаралынын түндүгүндө террорчулардын таянычына жасалган аба соккулары учурунда өлтүрүлдү. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жергиликтүү бөлүмү Ансар Бейт Аль-Мактис уюмунун өкүлдөрү жыйналган жерге жасалган соккудан бир нече автоунаа дагы талкаланган. Бирок Египет армиясы аба соккусу качан болгонун тактаган жок. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. Тиешелүү протоколго кечээ Москвада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда кол коюлду. Маалыматка караганда муну менен өлкөнүн Орусияга тышкы карызы толук жоюлат. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин соту уланат. Бишкектин 1 май райондук соту кечээ Текебаевдин жана Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карады. Адвокаттар Текебаевдин президенттикке талапкер катары баш коргоо чарасын өзгөртүп бошотууну өтүнүштү. Сот депутат өзгөчө оор берене менен айыпталып жатканын жана камакта болушу шарттыгын айтып, аны канааттандыруудан баш тартты. Жактоочу тарап буга макул болбой, шаардык сотко арыз жолдой турганын айтышты. Бирок сот адвокаттарга бул чечимдин үстүнөн датта укугун берген жок. Ата мекен партиясы президенттикке талапкер катары Өмүрбек Текебаевди көрсөтүп 18 июнда БШК тиешелүү документтерди кабыл алган. Бишкекте бүгүн акыйкатчы Кубат Оторбаевдин сот адилеттигине байланышкан баяндамасы боюнча коомдук угуу болот. Бул тууралуу акыйкатчы институтунан кабарлашты. Маалыматка караганда жыйынга жогорку соттун төрайымы, башкы прокурор, соттор кеңешинин төрагасы, адвокаттар бирлигинин жетекчиси, жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги чакырылган. Түштөн кийин акыйкатчынын Жалал Абад облусунун Кызылжар айылындагы республикалык психиатриялык ооруканада жаткандардын укуктары боюнча дагы талкуусу өтөт. Бүгүн Кыргызстанда Кадыр түн тосулат. Мусулмандардын ыйык Рамазан айынын этегиндеги Кадыр түн быйыл 21 июндан 22 июнга караган түнгө туш келди. Буга карата Бишкек шаарындагы Махмуд аль-Кашкари мечитинде 3000 адамга ооз ачарлык уюштурула турганын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты. Аталган мечитте муфтий Максат Токтомушев, алымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов баштаган диний алымдардын баяндары угула турганы айтылды.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова кабарлар менен тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми Каректе Евразия деп аталган телеберүүнүн радио версиясына кулак түшүңүз. Эске салсам, бул көрсөтүү ар дүйшөмбү ЛТР каналында эфирге чыгат. Радио версияны кесиптешим Касым Рахманкулов алып барат.
Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттык Уналысынын Каректе Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында айтып берет. Адегенде бүгүнкү баяндардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ирактын аскердик күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Мосул шаарындагы акыркы чордонуна чабуул кое баштады.
Мосулдагы жеңилүүлөрдөн кийин Ислам мамлекети тобу жаңы тактикалар көтөрө баштады. Террорчулуктун өмүрүн узартуу үчүн жөн жай тургундарды калкам кылып жатышат.
Согуштан качкан ирактык 4 жаран шылуундарга алданып, көздөгөн Германияга эмес Кыргызстанга келип түшүп, жасалма паспорттору менен абакта 7 жарым ай олтурушкан.
Кайынэнем да алардын жанына барууну көздөгөн. Бирок тилекке каршы алдамчыларга туш болот.
Казакстандын жетинчектерине диний иш-чараларга барууга тыюу салынышы мүмкүн. Демилгелечилер бул мыйзам жашы жете элек жарандарды шектүү диний агымдарга кошулуп кетүүдөн коргойт деп ишенет.
Жаш баланы өзүн жөнөткөн туура эмес да, анын үстүнө азыр ар кандай секталар көбөйүп кетти. Туура, мен каршы эмесмин.
Арменияда IT компаниялардын кескин көбөйүшүн байкоого болот. Ага себеп заманбап инновациялык мектептер.
Эгер физик болгуң келсе, сен өз тилиңде эркин сүйлөп, англис тилин билип, искусствону түшүнүп, адамдар менен баарлашып, ой жүгүртө алышың керек деген шарт коюлат.
Ирактын аскердик күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Мосул шаарындагы акыркы чордонуна чабуул кое баштады. Аскер башчылары 3 жылдан бери согушкерлердин колунда турган калааны бошотуу операциясы аяктап калды дешет. Деген менен Иракта жоочулар көзөмөлдөгөн башка аймактар кала берүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
9 айга созулган тынымсыз операциялардан кийин Ирак күчтөрү Ислам мамлекети тобунун Мосул шаарындагы жүрөгү саналган эски шаарды ээлөөгө жакын калды. Ирактык колбашчы Абдул Амир Рашид Яралла каланын бул аймагына чабуул жекшембиге караган түнү башталганын, Мосулду бошотуу аракетин натыйжалуу аяктап баратканын билдирди. Согушкерлерге каршы күрөшкөн эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккорк өкмөттүк күчтөр эски шаарга киргени калганын 18 июнда Твиттер аркылуу кабарлады. Анын сөзүн Ирактын коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Мухаммед Аль-Худари да ырастады.
Биз душманга жакын калдык. Душман бул үйлөрдүн аркасында эле турат. Бир канча мүнөт мурда эки уна жарылганын уксаңыз керек. Ислам мамлекети тобу шаардан качууга аракет кылган адамдарды өлтүргөн жерде турабыз. Бул өтө
кейиштүү.
Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы Сирия жана Ирактын аймактарында халифат түзгөнүн жарыялагандан көп өтпөй Мосулду басып алган. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Январь айында Мосулдун чыгыш тарабы өкмөттүн колунда өткөн. Шаардын батыш тарабындагы аскердик операциялар февралда башталган. Жоочулардын негизги коргонуучу жайына айланган эски шаарды колго алуу Ирак армиясы үчүн чоң жеңиштин жарчысы. Мосулдагы операциялар башталгандан бери 850 миңден ашуун тургун үй жайын таштап чыгып кеткен. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Мосулдун эски шаарында 100 миңдей жайкын тургун болушу мүмкүн. Уюмдун качкындар менен иштеген агенттиги жоочулар жөн жай адамдарды тирүүлөй калкан кылып кармап турганын билдирген. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал Мухаммед Аль-Худари мындай аракетти согушкерлердин жаңы ыкмасы катары мүнөздөдү.
Мосулдагы жеңилүүлөрдөн кийин Ислам мамлекети тобу жаңы тактикалар көтөрө баштады. Муну өтө ыйманга жатпаган, адамгерчилике жана согуштук эрежелерге эч эле туура келбеген ыкма деп мүнөздөсө болот. Алар Мосулдагы террорчулуктун өмүрүн узартуу үчүн жөн жай тургундарды калкан кылып жатышат.
Эл аралык куткаруу комитети ансыз да тамак ашсыз калган бул адамдар айгышкан кармаштын таг ортосунда калбайбы деген чоочулоосун билдирди. Мосулдун эски шаарындагы операциялар башталардан бир күн мурда Ирак күчтөрү Сириянын жанындагы Аль-Валид өткөрмө бекетин согушкерлерден бошотконун кабарлаган. Бул калаалар бошотулганы менен кармаш жакын арада токтоп калчуда эмес. Себеби Мосул менен түндүк батыш тараптагы Сирия чек арасынын ортосундагы аймактын коопсуздугу камсыз кылынышы керек. Мындан тышкары Мосул менен түштүктөгү баш калаа Багдадтын дал ортосунда жайгашкан Хавижа шаары ислам мамлекети тобунун колунда кала берүүдө. Сирияда болсо бир катар аймактар, анын ичинде ислам мамлекети экстремисттик тобунун борбору саналган Ракка шаары да толук бошотула элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мына дал ушул жакынкы чыгыштагы согуштун үнү Кыргызстанга да жетип жаткандай көрүнөт. Согуштан качкан ирактык 4 жаран шылуундар калданып, көздөгөн Германияга эмес, Кыргызстанга туш болушат. Жасалма паспорт менен чек арадан өткөн жарандар кыргыз абагында 7 жарым ай отурушкан. Бул аралыкта алардын бошотуп алууга келген тууганы Рахим Зоранын тартпаган азабы калбайт.
Германиялык Рахим Зоранын Кудайдан жардам сурагандан башка айласы жок. Анткени анын 76 жаштагы кайненеси жана 3 кайнеси Кыргызстанда камакта. Рахимдин Бишкекте каралашар кишиси жок. 2 жарым айдан бери чиркөөдө күн кечирип келет.
Учурда мен чиркөөдө жашап жатам. Алгач Жалалабадта чиркөөдө 2 ай жашадым. Келерде мурда интернеттен чака маалымат топтоп, шаардагы чиркөөнүн өкүлдөрүнүн номерлерин таап, алар менен байланышып, бир ооз сураштырып, анан Жалалабадка келгем.
Жетимиш алты жаштагы Кози Мансур Бухари неберелери менен Ирактын Дакух шаарында жашачу. Согушкерлер байбиченин үй бүлөсү христиан динин тутунгандыктан анын үйүн жардырып кетишет. Эки кызы жана бир уулу Мосулдагы согуштан улам Германияга качып кетишкен. Айласы куруган Кози Мансур неберелерин алып башпаанек негиздеп Германияга жөнөйт.
Мен башында айтып өткөндөй, кайненемдин эки кыз бир уулу Германияда жашашат. Кайненем да алардын жанына барууну көздөгөн. Бирок тилекке каршы алдамчыларга туш болот. Кайненем паспорттун жана визанын жасалма экенин билген эмес. Апамдан жасалма документтер үчүн көп суммадагы каражат алышкан. Апамдын сабатсыздыгын алдамчылар колдонушкан.
Качкындар Түркияга келип шылуундардын колуна түшүшөт. Германияга виза алып берем деген ортомчулар аларга Латвиянын жасалма паспортун карматып, учак менен Стамбулдан Ош, Москва шаарлары аркылуу немис жергесине жетесиңер деп ишендирет. Ирактыктар алгач транзит учак менен Ошко конушат. Качкындар Москвага жеткенде орус полициясы кайра Ошко депортациялайт. Ошентип, жасалма паспорт менен чек арадан мыйзамсыз өткөн деген кине менен ирактыктарды кыргыз милициясы 22 августта камакка алат. Башында Ош шаардык соту качкындарга 10,000 сомдон айып пул салып, бошотуу өкүмүн чыгарат. Буга нааразы прокурорлор шаардык сотко арызданып, ирактыктар 5 жылга абакка кесилет. Байбиче Жалалабадтагы аялдар колониясына неберелери Оштогу тергөө абагына камалат. Жакындарын куткаруу үчүн жан айласы кылган Рахим Зора Ошто да, Жалалабадта да алдамчыларга туш болот. Ал айласы куруп, акчасы түгөнгөндө акыры Кылым Шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова кайрылат. Укук коргоочу шылуундар германиялык жарандан баш аягы 15,600 долларды алдап алып, бирок эч кандай жардам бербегенин айтууда.
4,200 долларды неме аркылуу жөнөтүптүр? Вестер Юнион аркылуу. Андан башка дагы 1,000 доллардан 2 жолу дагы колум менен бердим дейт. Ошентип 6,200 долларды Ульфанова Гүлнар алып атат. Анан алгандан кийин дагы результатында булар ошо 5 жылдан камалып атышат да. Кайнэнесин баягы аялдар тергөө абагына алып келгенден кийин кайнэнесине тамак ташып, анан ошол жерде церковка кирип, церковда жашап, анан сураштырып дагы бир мошенниктерге туура келип калыптыр да. Анан ошо бир жигит, мен обл администрацияда иштеймин, вице-губернатормун деп айтты деп атышат да. Ошентип айтып, мен чыгарып беремин деп, анан өзүнүн атына эмес, Икрам Юлдашев дегендин атына $400 бир которушуптур, 4,500 дагы бир которгон, дагы 4,500 бир которгондо $9,400 булар алып коюшкан. Эч нерсе жасап беришкен эмес. Анан булардын айтканда биз ушул акчаларды сотторго берип атабыз деп алышкан.
Абдырасулова Ирактык качкындарга укуктук жардам берип, аларды бошотуу талабы менен жогорку инстанцияларга даттанат. Ошентип, Ош облустук сотунун чечими менен Ирактык качкындар 7 июнда боштондукка чыгарылды. Кайненеси жана кайнелерин түрмөдөн куткаруу үчүн көп азапты башынан кечирген Рахим Зоранын кубанычында чек жок. Ал Кудайдан кийин эле укук коргоочуларга рахмат айтып, жетин албай турган убагы. Кылым шамы укук коргоо борбору болсо, учурда Ирактык качкындарды Германияга жөнөтүү аракетин көрүүдө. Качкындар болсо, убактылуу католик чиркөөсүндө башкалкалап турушат. 7,5 ай абакта отурган ирактыктардын айрымдары башына күч келгенде кыргызчада үйрөнүп алышкан.
Бүгүн Кудай шүкүр сүт болду, бүттү. Болия берди бизге. Кудай шүкүр. Чоң рахмат. Судья, сот, бардыгы Кыргызстан.
Казакстандын жашы жете элек жарандарына диний иш-чараларга барууга тыюу салынышы мүмкүн. Мындай демилгени Казакстандын дин жана жарандык коом иштери боюнча министрлиги көтөрүп чыкты. Аталган органдын жетекчисинин орун басары Берик Арын өлкөнүн мыйзамына өзгөртүүлөрдүн жаңы концепциясын сунуштады. Демилгеленип жаткан мыйзамга ылайык жашы жете элек казакстандыктарга чоңдордун көзөмөлүсүз же ата-энесинин макулдугу жок диний мекемелерге барууга тыюу салынат. Бирок ал макулдук кандайча ырасталары азырынча түшүнүксүз, себеби аткаминерлер чектөө механизми иштеп чыга элек. Министрдин орун басары Арындын айтымында демилгеге калктан келип түшкөн арыздар негиз болгон. Анткени ата-энелер балдарына диний тарбия берүү маселесине келгенде экстремисттик агымдардын таасирине кирип кетет деп чоочулашат. Дал ошол себептен казакстандыктар чектөөнү колдоп жатышат.
Может быть, они переживают о том, что
алар биздин балдар Имам Акзам, Абу Ханифа калтырган салттуу мазхабты гана карманып жүрүүсүн каалашып, ушундай демилге көтөрүп жаткан чыгар. Менимче алардын балдарды кандайдыр бир диний агымдардан коргойюн деген эле ниети бар.
Ну, по крайней мере, я в мечети думаю.
Ну, ребёнок же одному никто не пускает одного.
Жаш баланы өзүн жөнөткөн туура эмес да, анын үстүнө азыр ар кандай секталар көбөйүп кетти. Туура, мен каршы эмесмин.
Поэтому родители обязательно.
На любые мероприятия
кандай иш-чара болбосун, балдар ата-энесиз барбаш керек. Туурабы? Бул болгону баланы коргоо деп түшүнөм.
Это же верно. Это просто обыкновенная защита детей.
Это, мне кажется, это даже очень хорошо.
Бала деген бала. Алар жакшыны жамандан айырмалай алышпайт. А чоңдор деген чоңдор.
Они ничего не разбирают. Взрослые все равно взрослые, я так считаю.
Я думаю, для того, чтобы дети были...
Балдар башка динге өтүп кетпеш үчүн алар ата-энесинин көзөмөлүндө болушу керек. Бул менимче туура.
Не ушли. Ну, поэтому надо сообразить родителей, ходить в мечеть. Это правильно.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Орусиялык телеалып баруучу Ксения Собчак оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен маек куруп жатып, азыр Өзбекстанда эч ким Пушкиндин ким экенин билбейт деп айтышкан. Өзбекстандыктар буга чыгармачыл бийик деңгээл менен жооп кайтарууну чечишкен.
Еще в советское время.
Я не очень понимаю этого вопроса.
Собчак Навальныйга кайрылып, ал Орусияны моноэтникалык өлкө деп эсептейби деп суроо берген. Навальный эл аралык стандарттарга ылайык Орусиянын басымдуу бөлүгүн орус улутундагылар түзөрүн белгилеп, бирок практика жүзүндө азыр ал көп улуттуу өлкө катары сыпатталарын айткан. Собчак Советтер Союзу учурунда өлкөлөрдү бириктирген бир фактор болгонун, ал орус адабияты жана Пушкин экендигин кошумчалаган. Андан ары журналист азыр КМШ өлкөлөрүнүн көбүндө, айрыкча Өзбекстанда Пушкин ким экенин билишпейт деп айтканда Навальный аны колдогон.
Сейчас, если вы поедете.
Мурун алардын баары Пушкин ким болгонун билип, бир эле аятты окуп чоңойшкан. Азыр эгер сиз Татарстанга же Өзбекстанга барсаңыз, КМШ өлкөлөрүнө чыксаңыз, бүтүндүктү байкай албайсыз.
Естественно,
албетте. Өзбекстанда Пушкин ким экенин эч ким билбейт.
Есть единый государственный язык, русский язык.
Александр Сергеевич Пушкин.
Давайте. Русиялык журналист менен саясатчынын мындай билдирүүлөрү өзбекстандыктардын намысына тийди. Алар буга тез арада реакция кылышты. Өзбекстандын жарандары улуу акын Пушкиндин чыгармачылыгын жакшы билерин, акындын ырларын жатка айтып берип далилдешти жана аларды соц тармактарга жарыялашты. Собчак менен Навальный кыргыздардын билими жөнүндө сөз кыла электе, биз да Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, кыргыздар Пушкиндин чыгармаларын билеби же билбейби деген суроого жооп издедик, анда эмесе жоопторду чогуу көрөлү.
Ну, Александр Сергеевич Пушкин бул орус элинин эмес, бүткүл дүйнө адабиятынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Дүйнө адабиятынан бир эле орус адабияты эмес, орус маданиятынын жетишкендигинин эң бүчүк тужоксу ошо Пушкинде.
Пушкиндин жанагы Я вам пишу деген Евгений Онегин Татьянанын эмесин жаттаганбыз, катынын окуганбыз. Узник, я сижу за решеткой в темнице сырой.
Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувший берег в дальний, как звук ночной в лесу глухом.
У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый.
Все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на вестях сидит.
Памятник себе воздвиг
нерукотворный.
Не, докумтурный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся крыша головой непокорной Александровская столпа. Шуна являя?
Она дага, не мысли о гордый свет забавить, внимание, дружбу возлюбя. Хотел бы я тебе представить залог достойный тебя. Достойной души прекрасной, святой исполненной мечты. Шуна гидет?
Орыс филология докучусь бы.
Жок, мен деген международный эл аралык факультетинде окуйм, экономистке. Бирок мен муну школ кезинен памятимде бар да.
Андай жүрсөк, мындай жүрсөк дече элек. Бирок турмуш кетти бизди жетелеп. Ачуу таттуу даам берип кетет. Сен өзүнчө, мен өзүнчө жетелеп деген байдыл да бар да. Бирок байдылда дагы Пушкинди аябай сыйлап.
Кыргызстандыктардын орус адабиятындагы билими терең эле экендей көрүнөт. Билим демекчи өнүгүүнүн сыры сапаттуу билим экенин Армения дал ушул тапта далилдеп жатат. Жаратылыш ресурстары чектелген Армения өнүгүү багытын интеллектуалдык потенциалга артууда. Бул өлкөдө сапаттуу билим берип, талап кылынган кадрларды даярдай турган заманбап билим берүү мекемелери ачылган. Алар алгачкы жемишин берип жаткандай көрүнөт. Өлкөдө IT компаниялардын жана стартаптардын кескин көбөйүшүн байкоого болот. Кеңирирээк Артур Хачатыряндын баянында.
Это два пожарных робота. Этот 2000-ний.
Армен Барсегян өзү кызыккан хоббиси жөнүндө айтып берип жатат. Ал өзүнүн достору менен бирге жасаган роботтор менен сыймыктанат. Эл аралык сынактарда да алар эң мыкты деп таанылган.
Это робот Сумо, которым мы участвовали в прошлом году на соревнованиях в Соединенных Штатах.
Бул Сумо роботу менен биз былтыр Акшыда болгон сынакка катышып, экинчи орунду ээлеп, Хондадан сертификат алдык. Бул роботтор лабиринттин ичинен күйүп жаткан шамды таап, түтүкчө менен аны өчүрүш керек.
Свечу и погасить огонь с помощью турбины.
Армен окуган АИП мектебин 21-чи кылымдын мектеби деп аташат. Бул мектеп башкалардан техникалык жактан жогорку камсыздалган менен жана атайын иштелип чыккан окуу программасы менен айырмаланат. Мектептин директору Арам Пахчанян бул жерде бир багыттагы билим берүү жок экенин жана ар бир окуучу ар тараптуу билим алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтат.
Мы считаем, что если ты даже хочешь стать физиком, ты должен блестяще владеть родным.
Эгер физик болгуң келсе, сен өз тилиңде эркин сүйлөп, англис тилин билип, искусствону түшүнүп, адамдар менен баарлашып, ой жүгүртө алышың керек деген шарт коюлат.
Уметь коммуницировать, уметь думать.
Тумо өзгөчө изилдөөчүлөр борборун жүргүзгөн саясаты да ушундай. Миңдеген окуучулар сабактан кийин бул жерге келип, математика, физика же башка талап жараткан анимация, веб-дизайн, кино, видеомонтаж жана компьютердик оюндарды жаратуу сыяктуу салттуу эмес кесиптерди үйрөнүшөт. 15 жаштагы Эдит искусство жана программалоо сыяктуу эки башка багытты айкалыштырат.
Тумо — это единственное место, где человек, в принципе, в Армении может найти.
Тумо адамга өзүнө жаккан нерсени табала турган жер. Бул жерге келген ар бир жеткинчек өзү кызыккан техниканын түр-түрүн таба аларына ишенем.
То, что ему интересно, любую отрасль в технике.
Мындай борборлор Армениянын башка шаарларында да бар. Бул жайлар жөн гана бир ийрим болбостон келерки стартаптардын идеяларына түрткү берет. PixArt деп аталган графикалык фоторедактордун жаратуучулары да башында дал ушундай стартап болуп типтелген. Инстаграмдын негизги атаандашы деп саналган тиркемен азыр 300 миллион адам жүктөп алып колдонушууда. Компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Микаэль Варданян анын жаңы идеясы 2011 жылы жат көрүнүш катары кабылданганын айтат.
Биз 2011 жылы PixArt'тын алгачкы версиясын иштеп чыгып, аны Google Play Market'ке жайгаштырган маалда сүрөттү редакциялай турган мынча көп тиркеме жок болчу. Баары жаңы башталып жаткан учур эле. Менимче, туура продукту рынокко өз убагында сунуштоо ийгиликтин сыры.
Нужный продукт с правильным исполнением.
2015 жылы Forbes журналы PixArt'ты инвесторлор кызыккан стартаптардын катарына киргизген. Учурда Арменияда 400-дөй IT компания иштейт. Жыл сайын дагы 10-дон стартап ачылууда. Билим берүү программаларынын авторлары, техникалык билим алган мектеп окуучулары дүйнөлүк рынокто атаандаша турган ийгиликтүү долбоорлордун санын мындан да көбөйтөрүнө ишенип, үмүт артышат.
Чыныгы байлык ден соолук демекчи алматылык пенсионерлер таңкы гимнастиканы жандандырууда. Күндө эртең менен Казакстандын түштүк борборунун ондогон улгайган тургундары шаардагы сейил бактардын бирине машыгууга чогулушат. Кеңирээк Азаттыктын казак кызматынын баянында.
Людмила Михайловна 4 жылдан бери күндөр эртең менен Ганди атындагы паркына келет. Дене тарбияны сүйгөндөрдүн коому кантип жаралганын да эсинде. Бүгүн алардын катарына кошулгандардын саны 100-дөн ашат. Кандай аба ырайы болбосун, алар жуманын ар күнү машыгууга чогулуп турушат. Күндөн күнгө аларга келип кошулгандардын саны көбөйүүдө.
Это очень замечательно, что мы
Биз бул жерге келип чогулганыбыз сонун. Бул жерге эртең менен эрки күчтүүлөр гана келет. Мен күндө үйдөн бул жерге 30 мүнөт, кайра үйгө 30 мүнөт жөө басам. Көптөр ушул жерде туруп бизди карап күлүшөт.
Живут рядом, смотрят, смеются и не приходят.
Биз жөн эле чогула бербейбиз. Биздин коомубуздун өзүнүн ураны бар. Жинди болбой эрте туруп машыккан.
Тамара Константиновна бул коомдун негиздөөчүсү жана машыктыруучусу. Республиканын курама тобунда машыгып келген жеңил атлет жарат алган соң чоң спортту таштоого аргасыз болгон. Кийин кошумча медициналык билим алып, калган өмүрүн эмдөө дене тарбиясына арнаган. Пенсияга чыккандан кийин ден соолугу начарлай баштаган. Дал ошондо Тамара Константиновна Ганди паркына келип эртең менен машыгып баштайт. Аны көргөндөр келип чогуу машыксак болобу деп суранышкан. Бул коом дал ошентип түптөлгөн.
Стали заниматься, почувствовали, что им помогает.
Биз тууралуу угар замат машыга башташты. Себеби жардам берип абалы жакшырганын сезишти да. Ошол себептен мен көнүгүүлөрдү чалдыккан илдеттерине жараша тандайм. Келген аялдардын көбү жүрөгүнө операция жасатышкан же инфаркт алышкан.
Не говоря уже там о остеохондрозах и все это.
Машыгууну дем алуу гимнастикасы менен башталат. Андан соң атайын көнүгүүлөргө өтүшөт. Отуруп туруу, секирүү деген болбойт. Катышуучулардын айтымында көнүгүүлөр алардын абалын кыйла оңдогон.
Мы забыли дорогу в больницу.
Ооруканага барбай калдык. Чүчкүрүп тумоологонду да унуттук. Кан басымым оңолуп, муундарым оорубай калды.
Нет давления, понимаете?
Бул жердеги атмосфера башкача. Анын үстүнө Тамара Константиновна өзгөчө бир күч-кубат берет. Мен муну видеого тартып алып, өзүм машыгып турам.
И сейчас здесь мы узнаем, куда...
Бул жерге келип, кайсы театрда эмне болуп атканын, шаарда пенсионерлер үчүн бекер иш-чаралар жөнүндө билип турам. Театрга да, циркке да бекер барам. Шаардык ардагерлер кеңеши бул коомду колдоо максатында театрларга бекер билеттерди таркатып турат. Пенсионерлердин көбү бул жерге ден соолугун чыңдоо максатында гана эмес, жамаат үчүн келерин жашырышпайт.
У людей сейчас нет выхода отрицательной энергии. Нет. Вот приходят ко мне женщины, вы бы видели их. Вот такая вся.
Адамдар терс энергиясын чыгарышат. Мага бир жолу бир аял келиптир. Эми көрсөңүз, бели бекчейген, көздөрү тунжурап, кабагы бүркүү. Бир айдан кийин көрсөңүз, тааныбай калмаксыз. Көңүлүн көтөрүү үчүн келишет. Чай ичип, отуруп алып коорашат, ырдашат. Аны көрүп, мен да кубанам.
Поют песни. Вы понимаете? Поют песни. Вы знаете, у меня душа радуется.
Тамара Константиновна мамлекеттен эч кандай жардам деле күтпөсүн айтат. Болгону машыгууларга эч ким тоскоол болбосо дейт.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар туурасында убагында кабардар болуп турам десеңиз, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүз. Программаны жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия телеберүүсүнүн аудио версиясын уктуңуз. Бул телеберүү ар дүйшөмбү күнү ЛТР каналынан эфирге узатылып турат кечки эфирлерде. Ушуну менен биздин радионун кезектеги бир сааттык чыгарылышы соңуна чыгып барууда. Бишкектеги студияда бүгүн баяндарды мен Санжар Эрелиев сизге сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки программа саат 9:30 обого чыкмакчы. Ал берүүдө да кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Уканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.